Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είμαι ο Περικλής Βασιλόπουλος και στην τηλεφωνική μας γραμμή, σχεδόν όπως πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Για να κάνουμε ένα δεκάλεπτο πανόραμα της προηγούμενης εβδομάδας και ορισμένες προοπτικές για την επόμενη. Είδα, Αντώνη, γράφεις και ποθείς την αλλαγή του παραδείγματος πολιτικού διαλόγου στην Ελλάδα από τον ακραίο διχασμό σε κάτι πιο συνενετικό και ότι σου γεννήθηκε αυτή η προσδοκία και ο πόθος παρακολουθώντας το συνέδριο των Δελφών και ακούγοντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι αλήθεια λοιπόν όλα αυτά?
Λοιπόν, πάμε αρκετά γρήγορα, γιατί για μένα πρόκειται για μια σημαντική στροφή φιλοξενούμενη στον εκπληκτικό τόπο, τοπίο και αναγωγή που είναι η Δελφή. Εκεί λοιπόν γινόταν ένα συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο, ένα φόρουμ, το οποίο ξεκινώντας από τα οικονομικά, φέτος μιλούσε για paradigm shift, δηλαδή για αλλαγή υποδείγματος σε μια σειρά, τεράστια σειρά πραγμάτων. Από τα πλανητικά, διεθνοπολιτικά, σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με τον υπόλοιπο κόσμο, άνοδος Κίνας, στα οικονομικά, αυτά τα οποία βλέπουμε να συντελούνται μπροστά μας. Εκεί λοιπόν, και κάτω από, επαναλαμβάνω, την επικεφαλίδα «Αναζητούμε αλλαγή υποδείγματος», υπήρξε μια συνεδρία στην οποία, μιλώντας για άλλα θέματα, την συντόνιζε η Ιωάννα Ιμάνδρου, είχε μετάσχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ανώτερη δικαστική κτλ. Θέματα δικαιοσύνης.
Ο κύριος Ντογιάκος.
Ναι, και συνταγματικής αναθεώρησης. Μίλησε ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
Ο οποίος είπε, ο κύριος Ντογιάκος, ότι ο δικαστής είναι κάτι, λέει, ενδιάμεσα, ναι, στους ανθρώπους και στο Θεό.
Τώρα, επειδή ήμουν παρόν, ο Ντογιάκος
το είπε έτσι
και παλουκώθηκε μόνος του στη δημόσια σκηνή. Δεν ήταν αυτό μόνο που έλεγε, έκανε μια συνολική, αρκετά μετρημένη, τολμώ να πω, για μαχόμενο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τοποθέτηση και εν τη ρήμη του λόγου χρησιμοποίησε αυτό το σχήμα το
ανάμεσα
οποίο
στο Θεό και τους ανθρώπους. Έλα όμως, ήταν μόνο ανθρώπινη η δικαιοσύνη και ιδίως η θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Όχι μόνο είναι ανθρώπινη, δεν νοείται παρά να είναι ανθρώπινη.
Και τι του είπε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος αυτά...
Λοιπόν, τώρα, ο Βαγγέλης, μιλώντας λοιπόν για τη συνταγματική αναθεώρηση, ναι, και όχι απαντώντας τον Ντογιάκο, σε ένα σημείο του λόγου του, ναι, μίλησε για την ευκολία με την οποία ο δημόσιος λόγος επιλέγει το οξύ και το επιφανειακό και το επιθετικό. Και συνέχισε λέγοντας ότι, καλά, αυτό το λέει ο Βαγγέλης συχνά, εγώ ο οποίος έχω υποστεί πάρα πολλές επιθέσεις.
Και ο οποίος είχε κάνει και ο ίδιος επιθέσεις. Έλεγε ότι είναι ποινικά θέματα η συμπεριφορά.
Και χωρίς να πει ότι ο ίδιος, για παράδειγμα, έχει μιλήσει για εσχάτη προδοσία,
ναι, ναι,
όσων,
ναι,
τον είχαν εγκαλέσει στην υπόθεση Νοβάρτης. Αυτός λοιπόν ο Βενιζέλος, με μια για μένα πάρα, ναι, πολύ σημαντική ωριμότητα, ναι, είπε ότι πρέπει να κηρυχθεί, ναι, η λήξη αυτής της περιόδου.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό.
Δεν θεωρώ ότι ο Βαγγέλης έχει πάντοτε καθοδηγητικό ρόλο.
Οι κοινικοί ακροατές, οι παρατηρητές θα λένε, τώρα επειδή σκέφτεται ότι μπορεί να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο σε πιθανές κυβερνήσεις συνεργασίες, μπαίνει σε μια άλλη φάση ζωής σου. Αυτό θα είναι κοινική παρατήρηση, γιατί
δεν
ο άνθρωπος
να
είναι διανοούμενος ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Δεν θα ήθελα να υπερερμηνεύσω, γιατί στο Βενιζέλου την παρουσία του αδελφού είχαμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, ναι, όπως για τα ελληνοτουρκικά. Ενδεχομένως θα σταθώ στα ελληνοτουρκικά σε δύο λεπτά, αλλά να σας πω ένα άλλο θέμα.
Γιατί έχω και ένα άλλο θέμα.
Να σας πω ένα άλλο θέμα. Στα ίδια περίπου πάνελ ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα,
ο κύριος Τσούνης.
Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί περί το τέλος που κορυφώνεται ο λόγος, λέει αναμενόμενο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εξαιρετικές ή εκπληκτικές σχέσεις με την κυβέρνηση.
Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιου είδους στενής.
Προσέξτε τη συνέχεια. Διακόπτει το λόγο, κρατάει λίγο το λόγο του, λέει η οποία κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε εξίσου ή το ίδιο εκπληκτικές ή εντυπωσιακές σχέσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση.
Σωστό κι αυτό.
Ανακαθίζει ο κόσμος.
Ναι.
Σταματάει ξανά ο Τσούνης, ο οποίος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία.
Μπράβο,
δεν του το είχα. Και λέει, επειδή είχε ερωτηθεί στη συζήτηση τι θα γίνει τώρα με τις εκλογές, με την αβεβαιότητα που υπάρχει, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Οποιοδήποτε και αν είναι η έκβαση των εκλογών στην Ελλάδα, θα συνεχιστεί η ίδια αυτή σχέση.
Πολύ σημαντικό.
Και εκεί είδε τον κόσμο, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος του Δελφού, δεν είναι.
Εντελώς ιδιαίτερος, ναι, εντελώς ιδιαίτερος.
Να λέει, ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα άλλο paradigm shift, ενδεχομένως...
Μην το λες paradigm shift, είπαμε, αλλαγή υποδείγματος. Λέμε μία φορά
λοιπόν,
τον αγγλικό όρο και μετά λέμε τον ελληνικό. Αυτό είναι ο συνδυασμός.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να μαθαίνουν οι άνθρωποι.
Αυτό ναι, αυτό ναι. Ολοκλήρωσες αυτό, γιατί έχω να
σου
παρουσιάσω.
Λοιπόν, ναι. Ήταν για μένα μια πολύ ενδιαφέρουσα είτε αλλαγή υποδείγματος, είτε επιβεβαίωση υποδείγματος. Ότι κάποτε ξυπνάνε τα πράγματα.
Είσαι δηλαδή αισιόδοξος.
Ρόλο.
Εσύ ο βαθύς πεσημιστής. Είσαι κάπως αισιόδοξος.
Φταίνει η Δελφή, υποθέτω.
Φταίνει η Δελφή. Φαίνεται ήταν ωραίο το περιβάλλον, πέρασες καλά. Και ξαφνικά ο βαθύς πεσημισμός.
Είναι
σου,
και η πυθία η οποία λέει τα δικά
της. Η πυθία, ναι.
Λοιπόν,
πρόσεξε τώρα. Ο καλεσμένος που έχω δίπλα μου είναι ο Φλόρενς Τσελάη, ο οποίος είναι μηχανικός δεδομένων. Ο οποίος λέει ότι είναι και φαν σου. Σε παρακολουθεί χρόνια.
Αυτές πολλά. Είναι διασταυρωμένες συζητήσεις.
Ναι, θα στα πει τώρα ο ίδιος. Ο οποίος έχει φτιάξει μία ανοιχτή εφαρμογή που λέγεται Διοφάντη και αξιοποιεί τα δεδομένα της διάβγειας. Έχεις ακούσει ποτέ για αυτή την εφαρμογή?
Όχι, δεν έχω ακούσει.
Και εγώ όταν το είδα μου έκανε πολύ εντύπωση και τον κάλεσα εδώ.
Λοιπόν, ναι. Την διάβγεια, την οποία τη χαίρομαι ότι κάποτε δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου, έχω αρχίσει και τη βλέπω να ψιλοχλωμένη. Αν κάποιος, όπως λοιπόν, ο κύριος Τσελάη, βρήκε τρόπο να την ξαναζητήσει.
Κύριε Τσελάη, για μιλήστε και πείτε γιατί δεν είστε φαν του.
Δηλώνω φαν του κύριου Παπαγιαννίδη. Είναι από τους λίγους, και επειδή είναι μέρα καβάφη, έτσι ας μου επιτραπεί να τον κολακεύσω λίγο στον αέρα. Είναι από τους λίγους ο οποίος μπορεί να κεντήσει με τις λέξεις στην Ελλάδα, να κάνει τον μακροπερίοδο λόγο στην γραφή του σε
σωστό
επίπεδο...
Είναι καφαβικός τύπος.
Αν ήμασταν σε τηλεόραση...
Απολύπιν...
Το
πώς το λέει ο Καβάφης, απολύπιν... Αντώνιο.
Ο Θεός Αντώνιο.
Απολύπει ο Θεός Αντώνιο. Όντως και είναι καβαφικό. Λοιπόν, κύριε Τσελά, εξηγήστε μας λίγο και στους ακροατές σε τι βοηθάει η Διοφάντη. Τη βρήκα πάρα πολύ σημαντική αυτό το πρόγραμμα.
Σωστά το είπε ο κύριος Παπαγιαννίδης. Η διάβγεια, μολονότι λαμπρή και εξαιρετικά υλοποιημένη, χλωμιάζει στα μάτια του πολίτη. Σκοπός Διοφάντης είναι να της ξαναδώσει χρώμα, αν θέλετε.
Πώς αυτό.
Παίρνει τις αποφάσεις. Αν μπείτε στο διοφάντη.org,
θα 55 δείτε εκατομμύρια αποφάσεις
55
έχουμε.
Εκατομμύρια αποφάσεις στη διάβγεια, οι οποίες 20.000 αποφάσεις κάθε μέρα περίπου, οι οποίες είναι PDFs, άχρωμα κείμενα, νομικά κείμενα. Η διοφάντη παίρνει τη διάβγεια και από εκεί που στοχεύει για τους νομικούς και για τα στελέχη του δημοσίου, την κάνει να στοχεύει και να μορφαίνει στα μάτια των πολιτών. Είμαι εγώ ο δημότης, θέλω να δω ο δήμος μου τι αποφάσεις παίρνει. Πού δίνει χρήματα, πού πληρώνει, σε ποιους αναδόχους, με τι μέσες τιμές, με τι τάση. Στη Διοφάντη λοιπόν αυτό παίρνουμε τα δεδομένα της διάβγειας και Πολύ σωστά το λέει ο κύριος Παγιανίδης. Χλωμιάζει μεν και ο μόνος τρόπος να την περιφρουρήσουμε και να τη δώσουμε χρώμα είναι να την αξιοποιήσουμε, ούτως ώστε αν κάποιος...
Ωραία, τι κάνει δηλαδή κάποιος που θέλει να δει στο Δήμο, στην εταιρεία του για το δημόσιο τομέα? Μπαίνει στη Διοφάντη?
Μπαίνει στη Διοφάντη, μπορεί να επιλέξει φερρυπίν.
Διοφάντη.org.
Διοφάντη.org.
Ναι.
Εκεί αναρτώνται όλες, τραβιώνται οι αποφάσεις από την Διάβια.
Ωραία.
Λοιπόν, και θα πει ότι θέλω εγώ στο Δήμο Σαλαμίνος,
Σαλαμίνος, ναι,
ή Αθηνών,
ναι,
τι αποφάσεις πήρε τα τελευταίες 10-15 μέρες,
ναι,
γενικού τύπου. Θέλω να δω τι αποφάσεις πήρε σχετικές με καύσιμα. Θα πάω στο πεδίο,
ναι,
θα γράψω τη λέξη καύσιμα,
ναι,
και θα μου επιστρέψει όλες τις αποφάσεις που αναρτώνται στη Διάβια σχετικές με καύσιμα, και από εκεί και έπειτα υπάρχουν γραφήματα τα οποία μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένα ποιες από αυτές αφορούν αναθέσεις έργων.
Αυτό υπήρχε από πριν αυτή η δυνατότητα? Δεν το ξέραμε.
Τα δεδομένα υπήρχαν αυτή η δυνατότητα. Την η Διάβια είναι αυτό που λέμε ενεργητική διαφάνεια. Υπό την έννοια ότι το κράτος δίνει τη διαφάνεια στον πολίτη χωρίς αυτός να τη ζητήσει. Ωστόσο, ήταν διαθέσιμη, αλλά λίγοι την αξιοποιούσαν.
Πολύ λίγοι.
Τόσα χρόνια. Σωστά.
Το ήξεραν αυτό.
Σωστά, σωστά.
Ναι. Λίγοι, ακόμη λιγότεροι δημοσιογράφοι να παρέμβουν στην συζήτηση.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι ντροπή για το επάγγελμά μας. Μας δόθηκε εκεί ένα εργαλείο και είπαμε «Α, τι ωραίο, α, τι σύγχρονο» και ξανακοιμηθήκαμε.
Ναι, ναι, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, διότι βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί από εδώ και από εκεί, έτσι δεν είναι? Στην τελευταία ιστορία ήταν με το...
Έχει χρησιμοποιηθεί και κατά το παρελθόν σε έρευνες. Και υπήρχαν
δημοσιογράφοι. Ο Τέλογλου την έχει αξιοποιήσει καθόλου?
Την έχει δει ο Τάσο Τέλογλου, την έχει δει από τις πρώτες βερσιών. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να παραθέσω ένα συγκεκριμένο ροποντάτο.
Επειδή κάνει ο άνθρωπος πολύ ερευνητική δημοσιογραφία.
Κύριε Τελάη, ο Περικλής σας πηγαίνει να αποδεχθείτε ότι είσαστε επικίνδυνα χρήσιμο. Προσέξτε τον.
Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό τον έχω φέρει. Οτιδήποτε δημιουργικό υπάρχει στην Ελλάδα πρέπει να έρχεται και στην ΕΡΤ και σε αυτή την εκπομπή. Οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Τσελάη έχει εδώ και χρόνια βγάλει αυτή τη μελέτη. Το τσέκαρα από δύο φίλους που είναι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δουλειά που εναπόκειται και στα επιτελεία τα δημοσιογραφικά και σε εμάς δημοσιογράφους, αλλά και στα κόμματα και το κυβερνών και τη αντιπολίτευση, να την αξιοποιούν και να δίνουν μερικά συγκροτημένα στοιχεία.
Αυτό μια λαμπρή ευκαιρία,
μια λαμπρή
τα
ευκαιρία.
Κόμματα, ναι, που κάνουν τώρα, ξεμαλιάζονται δίκην προεκλογικής εκστρατείας, να δεσμεύονταν πάνω σε κάτι τέτοιο.
Ναι,
πάνω
σε κάτι
που θα προχωρήσει η διαφάνεια. Κύριε Τσελάη, θα μπορούσατε πραγματικά να γίνετε ιστορική στροφή, αλλαγή υποδείγματος.
Παραδείγματος χάρη και στο...
Paradigm shift.
Το Πασόκ Κινάλ έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, γιατί από εκεί προέρχεται, από τον Γιώργο τον Πατρέου. Και ο βασικός που είχε βοηθήσει, για να το θυμηθώ το όνομα, είναι ο Θόδωρος Καρούνος.
Καταρχήν,
είχα καλέσει παλιά. Ναι.
Επειδή πέρασε ένα κοπλιμέντο στον Ρέαν από κύριε Παγιανίδη, ότι κοκκινίζω εγώ αυτή τη φορά, οπότε ας το προσπεράσουμε.
Το ανταλλάξουμε.
Ναι. Λοιπόν... Ο Γιώργος Παπανδρέου προσφάτως, πριν κάποιες δύο εβδομάδες νομίζω,
ναι, έβγαλε μια
είχε γράψει ένα κείμενο,
ναι, ναι,
πολύ,
ναι,
σωστά,
ναι,
και σήκωσε τη σημαία ότι η Διάβια πρέπει να κατοχυρωθεί. Είναι σημαντικό αυτό.
Ναι, ναι,
λοιπόν,
ναι.
Διότι και το ανέφερε και
εγώ σκογενίδης. Το διάβασα από ανάρτηση του κυρίου Καρούνου.
Σωστά.
Αυτό. Λοιπόν, ναι, αλλά το άφησε. Δηλαδή, είχε το Πασόκ και ο Παπανδρέου, δηλαδή αφήνονται στην Ελλάδα καλές πρωτοβουλίες. Μπορεί να χαθούν. Δηλαδή. Και τώρα το χρειαζόμαστε και αυτό είναι για όλους. Έτσι δεν είναι? Όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη Διάβγεια, ας πούμε.
Σωστά. Και στα κόμματα υπάρχει, αν μου επιτρέπετε να παραθέσω μια ανέκδοτη ιστορία, ήταν στις πρώτες εκδόσεις Διοφάντης πριν 2-3 χρόνια για ένα ζήτημα τοπικού ενδιαφέροντος δημοτικού. Στέλνω σε έναν δημοτικό σύμβουλο, σε έναν δήμαρχο, ξέρετε κύριε Τάδε, υπάρχει αυτό το ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι είναι άξιο αναφοράς. Εγώ τώρα προγραμματιστής 27-28 χρονών είχα γράψει ένα φοβερό προγραμματάκι το οποίο μάζευε τα δεδομένα κλπ. Και του στέλνω μια λίστα από αποφάσεις. Ήταν 150-200, ναι, αποφάσεις. Μου λέει, του λέω έτσι. Μου λέει, αυτός ο άνθρωπος κύριος ήταν γύρω στα 70 ετών. Mm. Λοιπόν, και του λέω, αυτές και αυτές οι αποφάσεις έχουν αυτό το ζήτημα. Και μου λέει, Ευχαριστώ, φίλε μου, λέει, πολύ ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι, σου λείπουν κάποιες αποφάσεις. Εγώ τα έχασα υπό πηγαίνια. Αυτός πήγαινε με το χέρι, τσουκουτσούκου, αποφάσεις που την ενδιέφεραν σε ένα
δευτέρι. Φάκελο,
φάκελο. Φάκελο, φάκελο. Υπάρχει, για παράδειγμα, τα στελέχη π.χ. έχω δει, κάποιες του Πασόκ έχω δει, τις μου πήγαινε διάβια με το χέρι, για παράδειγμα.
Ναι.
Η Εφη Στεφοπούλου,
αν η Εφη Στεφοπούλου είναι και...
έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έχει πάρει τους υπεύθυνους προεκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας,
ναι,
και τους έχει διασταυρώσει με το χέρι στη διάβια,
ναι,
που δουλεύουν, αν είναι μετακλητή κάπου, αν είναι κάποιοι γενικοί γραμματείς. Έχει κάνει αυτή τη διασταύρωση, ας το πούμε έτσι. Με το ζήτημα, και εκεί είναι πολύ σωστά το ζήτημα, εάν είναι δόκιμο, αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν να πληρώνονται μπάσει από το κράτος βάσει των θέσεών τους και σωστά, εάν και κατά πόσο μπορούν να συμμετέχουν στον προεκλογικό αγώνα του κόμματός τους. Άρα, για να συνεχίσω στο ίδιο αγγλωμαθές τέμπο, ναι, με τον κύριο Βαγιανίδη, το campaign financing στην Ελλάδα το έχουμε, είναι ανύπαρκτος. Δεν είναι θέσιμο.
Εξηγήστε,
όπως
κύριο Βαγιανίδης,
είναι ελεύθερο για να κάνει κανείς όποια υπέρβαση θεωρεί καλό.
Σωστά, σωστά. Το campaign financing στην Αμερική, και υπενθυμίζω ότι στα πλαίσια αυτών των νομικών περιορισμών ο Τραμπ συνελήφθη ουσιαστικά.
Συνελήφθη. Του γίνεται ποινική δίωξη.
Του έγινε ποινική δίωξη. Και στην Αμερική και σε άλλες χώρες υπάρχει σαφή
διάκριση. Όχι μόνο
διάκριση.
Γι' αυτό.
Ναι, θα πω.
Είναι
επαφορμή
και
αυτού,
για
όμως
το άλλο που... για την κυρία και τα λοιπά.
Σωστά, σωστά.
Όχι, 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 όχι. Για καμία και κυρία για... δεν του έγινε δίωξη.
Δίωξη για λεφτά.
Η δίωξη έγινε.
Προσπάθησε να δώσει.
Δεν δήλωσε τα λεφτά τα οποία πλήρωσε στην κυρία. Για
α,
να
αυτό
μιλά,
λες,
κυρία.
Μπράβο. Για να
έτσι,
μην
δηλαδή
πει...
υπάρχει στο βάθος ροή χρήματος.
Ναι, ναι, ναι.
Η Αμερική είναι μια πολύ επικίνδυνη χώρα. Όταν τα κάνει, τα κάνει.
Και από τις λεπτομέρειες γίνονται.
Φυσικά.
Τα
και είναι...
μεγάλα πράγματα.
Θα μου επιτραπεί να μπει στα λιμέρια άλλων επιστημονικών κλάδων. Είναι το βασικό ζήτημα της διάκρισης των εξουσιών, το οποίο στην Ελλάδα το βλέπουμε μονίμως μπροστά μας, μεταξύ νομοθεσίας και λοιπόν. Άρα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε τη διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και εκάστοτε κόμματος και να συνεχίσουμε από εκεί.
Ζόρικα πράγματα αυτά,
είναι,
αλλά αυτό το οποίο κάνετε δίνει ένα εργαλείο στην κοινωνία πολιτών, αληθινή κοινωνία,
ναι,
πολιτών,
ναι,
και αληθινό,
ναι,
εργαλείο, να δούμε αν αυτή θα το χρησιμοποιήσει.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα το βασικό. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλή σας
και
συνέχεια.
Να ακούσουμε και ένα μουσικό κομμάτι.
Γεια και χαρά.
Γεια. Show me how to love. Λοιπόν, να σκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε να συζητήσουμε το δεύτερο θέμα τώρα με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο κ. Φλόρεν Τσελάη, ο οποίος είναι μηχανικός δεδομένων και δικτύων. Συζητήσαμε μαζί με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη για το θέμα της ανοιχτής εφαρμογής Διοφάντη, που έχει δημιουργήσει ο κύριος Τσελάη για την αξιοποίηση και ανάλυση των δεδομένων της Διάβγειας και των 55 εκατομμυρίων αποφάσεων της Διάβγειας, η οποία είναι πια 13 χρονών, έτσι, από το 2010.
13 χρονών, ναι.
13 χρονών. Πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να περάσω και μου κάνει εντύπωση ένα άρθρο σας για το πώς δρούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής, και επειδή δουλεύετε και σε αυτόν τον τομέα ως μηχανικός δεδομένων και δικτύων, είχα την άποψη ότι στα θέματα των εργασιακών σχέσεων με τους νέους εργαζόμενους τα πηγαίνουν καλά οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής και γενικά οι μοντέρνες επιχειρήσεις. Λέτε ότι υπάρχει ένα θέμα.
Το άρθρο στο οποίο αναφέρεις ήταν ένα
άρθρο στην αυτεμπορική.
Στην αυτεμπορική είχε τίτλο «Για ποια έλλειψη προσωπικού μιλάμε» και ήταν επαφρομή διαφόρων δηλώσεων στελεχών από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίοι επαναλάμβαναν αυτό που ακούμε συνήθως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πράγματι υπάρχει έλλειψη σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ζήτημα στην Ελλάδα είναι εφουσκωθεί περισσότερο από όσο πρέπει, και θεωρώ ότι είναι καιρός, αντί να κοιτάζουμε τους εργαζομένους μόνο και τους νέους επαγγελματίες, οι εργοδότες και οι ελληνικές επιχειρήσεις, τις οποίες έχω συνεργαστεί, έτσι, έχω δουλέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις, καιρός να κοιτάξουν λίγο τον εαυτό τους, συγκαθρέφτη, και να αναρωτηθούν εάν για την όποια έλλειψη προσωπικού φέρουν και ευθύνη και αυτές.
Ναι, γιατί συνήθως λένε ότι φταίνει το δημόσιο πανεπιστήμιο, φταίνει το κράτος και αυτοί δεν βρίσκουν κτλ. Εσείς λέτε ότι φταίνε και αυτές οι επιχειρήσεις γιατί δεν κάνουν τίποτα για την πραγματική εκπαίδευση του προσωπικού.
Υπάρχει το μάντρα, αν θέλετε, το οποίο λέει ότι για το χάσμα μεταξύ αγοράς και πανεπιστημίων. Υπήρχε στην Ελλάδα, υπάρχει ενδεχομένως στο παρελθόν. Υπάρχει ίσως, ας το πούμε, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Πλέον όμως τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν εξυγχρονιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Οι φοιτητές, οι απόφοιτοί τους αποφοιτούν έχοντας κάνει πρακτικές ασκήσεις. Έχουν προγράμματα σπουδών τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί. Μιλάω για τα τμήματα τα οποία δεν έχουν, ας πούμε, επιτραπή έκφραση διακοσμητικό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Λοιπόν, και δεν υπάρχει δικαιολογία να πει μια επιχείρηση ότι δεν βρίσκω ταλέντα. Ταλέντα 22-23 φτιάχνονται. Το ζήτημα είναι το ταλέντο να μην μείνει ταλέντο. Όπως είχαμε στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, επιτραπή 30χρονα ταλέντα. Έτσι. Άρα το μόνιμο επιχείρημα, και σωστά ενίοτε λένε ελληνικές επιχειρήσεις, ότι δεν βρίσκουμε προγραμματιστές, φερειπίν. Δεν βρίσκουν, για την ακρίβεια, έμπειρους προγραμματιστές. Ο έμπειρος προγραμματιστής όμως, ο έμπειρος αναλυτής δεδομένων, δεν θα βγει έμπειρος
από το πανεπιστήμιο. Φτιάχνεται μέσα στην πραγματικότητα. Okay.
Φτιάχνεται στα 2-3 πρώτα χρόνια.
Στα υπόλοιπα, αν αύξαναν και τα μπόνους και τους μισθούς, θα κέρδιζαν αυτούς που έχουν πάει στη Γερμανία και αλλού, δηλαδή το brain drain που λέμε, και δεν θα είχαν εκ των υστέρων τώρα να ζητάνε και να μην βρίσκουν. Γιατί το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς της οικονομίας και στη γεωργία και όλα αυτά.
Σωστά.
Έτσι, δεν βρίσκουν προσωπικό.
Σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, με ενοχλεί που σε τέτοιες συζητήσεις, ενώ σωστά λέμε ότι είμαστε υπέρ της αγοράς, και εγώ ίδιος είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, το ζήτημα... Ακόμα και ο Πρωθυπουργός πριν ένα χρόνο, πριν στους ξενοδόχους, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει: δεν βρίσκεται προσωπικό, πληρώστε τους παραπάνω. Το ζήτημα των αποδοχών στην Ελλάδα έχει μείνει, θεωρείται, ως κάτι διακοσμητικό. Δηλαδή, ξεκίνησα. Και είναι ακόμα πιο προσποιητό, διότι δεν αναφέρονται νούμερα. Εγώ ξεκίνησα όταν, πριν 10 περίπου χρόνια, όταν βγήκα στην αγορά να δουλέψω. Ένας καλός μισθός θεωρούνταν, ξέρω εγώ, τα 950 ως πρώτος μισθός με 1100.
Ναι.
Και συνεχίζει να θεωρείται αυτός ο μισθός.
Δεν έχει αλλάξει
τίποτα. Το 2012 τώρα.
Στην ελεύθερη αγορά τώρα μιλάμε. Έτσι, δεν μιλάμε στο
στην ελεύθερη
δημόσιο,
αγορά.
Ναι.
Στην ελεύθερη αγορά. Η οποία όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει ένα μισθολογικό καρτέλ. Δηλαδή, Υπάρχουν συγκεκριμένα τα επίπεδα τα οποία ήταν οι μισθοί 900 με 1100, 1500 με 1700, 2 με 2 κάτι. Και υπάρχουν δύο ζητήματα παραπάνω, ή μάλλον ένα θέλω να αναφέρω, το οποίο δεν το ήθελα να γράψω ένα κείμενο σχετικό με αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη ανισότητα γενεών. Mm. Δηλαδή υπάρχουν οι νυν 55-άριδες, ας το πούμε έτσι, οι 60-άριδες, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν ένα κομπόδεμα, ας το πούμε έτσι, στα πρώτα χρόνια εργασίας τους, που ήταν περίπου 2004-2005, κάπου εκεί, για τους οποίους ενδεχομένως αυτοί μπορούν, π.χ. Είχαν πάρει στεγαστικό δάνειο, χτίσανε το σπίτι τους. Πλέον, αν έχεις 1.200 ευρώ μισθό για ένα καλό μισθό των 1.700, δεν μπορείς
να κάνεις. Αν έχεις οικογένεια, δεν μπορείς.
Σωστά.
Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε τον Mike Nugent. Τον έχουμε. Mike, μας ακούς?
Ναι, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ο Mike Nugent, που είναι πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής της EBU. Η EBU είναι European Broadcasting Union. Παράλληλα είναι και αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της ΕΡΤ και θα μας μιλήσει για την 29η Συνέλευση των Ραδιοφώνων της EBU που φιλοξενήσαμε εδώ εμείς στην ΕΡΤ και στο Ραδιομέγαρο. Ολοκληρώθηκε. Ο Μάικ ήταν και ένας από τους βασικούς ομιλητές και θα θέλαμε, Μάικ, να μας πεις συνοπτικά το τι συζητήθηκε και στην Συνέλευση των Ραδιοφώνων για τις βασικές τάσεις τις πανευρωπαϊκές στο σύγχρονο ραδιόφωνο. Έχω εδώ μαζί μου και τον καλεσμένο μου πριν, ο κ. Φλόρεν Τσελάη, ο οποίος είναι μηχανικός δεδομένων και δικτύων και ο οποίος, Μάικ, έχει φτιάξει μία εφαρμογή που λέγεται Διοφάντη και η οποία αξιοποιεί τη διάβγεια. Μ' ακούς?
Το είναι εξαιρετικό. Μας αρέσουν οι καινοτομίες.
Ναι. Και του το είπα ότι γιατί δεν κάνεις μία startup από αυτές που γίνεται και που μάλιστα, ναι, αν είναι χρήσιμες και έχουν σχέση και με τα media και εμείς έχουμε μια τέτοια είδους πρωτοβουλία.
Θυμίζω λοιπόν, ότι έχουμε, ναι, και εμείς μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην ΕΕ, με ένα κόμβο καινοτομία στο οποίο καλούμε και συνεργαζόμαστε με startups οι οποίες έχουν να κάνουν με τον χώρο των media.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες ένα για...
Επίσης ότι και το ChatGPT, το οποίο είναι αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα, είναι ένα chatbot που ουσιαστικά παράγει κείμενο, ανήκει στην OpenAI που ήταν μια startup. Τώρα βέβαια έχει μετεξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό.
Και που ξέρεις ποιος είναι η βασική δημιουργός του ChatGPT, είναι η Μοίρα Μορέτη, η οποία κατάγεται από τον Αυλώνα της Αλβανίας. Το ξέρεις, Μάικ?
Όχι, δεν το γνωρίζω.
Ναι, είναι η Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας στην εταιρεία που έχει το ChatGPT.
Σωστά, και σε
αυτές
τις τύπου εταιρείες ο CTO λεγόμενος τραβάει το κουπί στο...
Αυτή είναι.
Σωστά.
Η Μοίρα Μορέτη.
Σωστά.
Επένα και μια πολύ γλυκιά κοπέλα που από τη φωτογραφία της, δεν είναι πολύ μεγάλη στην ηλικία. Έφυγε από την Αλβανία όταν ήταν μικρή, 16 ετών, πήγε στον Καναδά με τους γονείς της. Θα μπορούσε να έχει έρθει και στην Ελλάδα, βέβαια αν είχε έρθει στην Ελλάδα και έμενε στην Ελλάδα, δεν θα έφτανε μετά τον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που, γιατί μπήκε στην Τέσλα πρώτα, έτσι. Μπήκε
σωστά, στην Τέσλα. Σωστά. Ήτανε, είχε την ευκαιρία να μπει σε μια μεγάλη εταιρεία που ήταν φυτώριο, έτσι, στελεχώνει η Τέσλα.
Ναι.
Ήταν τις εταιρείες οι οποίες πραγματικά βγήκαν πολύ σωστοί, πολύ σπουδαίοι μηχανικοί. Και θεωρώ ότι μια γενιά μηχανικών η οποία θα βγει από εκεί συγκεκριμένα. Ναι.
Ωραία.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, Mike, και η χρήση δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης στα media αλλά και άλλα πράγματα που αφορούν, στρατηγικά θέματα που αφορούν το μέλλον του ραδιοφώνου, απασχόλησαν την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ραδιοφώνων της EBU. Η EBU είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών και έχει το ετήσιο συνέδριό της, το οποίο...
Και για τους πολλούς ακροατές που σε λίγο, στις 13 Μαΐου, είναι και η Eurovision. Η EBU διοργανώνει και τη Eurovision, αλλά κάνει και πολλά άλλα πράγματα μαζί. 13 Μαΐου, Mike, είναι ο τελικός. τούτη. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται στην Ευρώπη, τι καινούριο υπάρχει στα ραδιόφωνα.
Από όλες τις χώρες μέλη της EBU, το BBC, τη Γαλλική Ραδιοφωνία κλπ. Είχαμε και τις εκλογές της Επιτροπής του Ραδιοφώνου, των ραδιοφώνων της EBU. Με χαρά σας αναγγέλλω επίσης ότι η συνάδελφος η Μαρία Κοζάκου.
Η Μαρία Κοζάκου, που είναι και η υπεύθυνη του δεύτερου προγράμματος.
Του δεύτερου προγράμματος.
Εξελέγει.
Επανεξελέγει και είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό.
Ωραία.
Εκτός από την Ελλάδα και στο κομμάτι το ευρωπαϊκό, στην επιτροπή αυτή, η οποία διαχειρίζεται διάφορα στρατηγικά θέματα γενικά για όλο το μέλλον του ραδιοφώνου.
Λοιπόν, κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον για το ραδιόφωνο. Υπήρξε.
Συζήτησαμε πολλά πράγματα. Φυσικά, το κυρίαρχο ρόλο πήραν οι προκλήσεις που αφορούν την άνοδο της ψηφιακής εποχής, mm-hmm. τη διαδικτυακή ραδιοφωνία, mm-hmm. την ακρόαση δηλαδή, και γενικά την ακρόαση μέσω του ίντερνετ.
Ναι.
Να σας δώσω ένα-δυο έτσι στοιχεία που παρουσιάστηκαν.
Ναι.
Ήδη ο κόσμος ο οποίος ακούει online έχει ξεπεράσει, δηλαδή ο αριθμός
του online είναι μεγαλύτερος από το ερτζιανό.
Ναι. Ο χρόνος δηλαδή που ξοδεύει κάποιος να ακούσει streaming services, μουσικά ή ραδιοφωνικά, είναι περισσότερος γενικότερα, έτσι. Mm. Είναι μια... Σε 14 ευρωπαϊκές χώρες έγινε αυτή η έρευνα. Mm-hmm. Είναι περισσότερο από το να ακούει
το κανονικό ερτζιανό ραδιόφωνο. Ήμασταν και εμείς, είναι και η Ελλάδα μες 14 χώρες ή άλλες. Μάλλον όχι.
Ότι, όχι, βλέπω εδώ Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία.
Άρα και το ραδιόφωνο γίνεται κυρίως με live streaming, ας πούμε, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή. Γίνεται πια με live streaming και όχι με το παραδοσιακό ερτζιανό τρόπο. Ναι. Τώρα, εκτός από τον παραδοσιακό ερτζιανό τρόπο, έχει προχωρήσει κάπως και το ψηφιακό ραδιόφωνο. Έτσι, το DAB. Plus. Έχουμε και εμείς κάτι ψηλό πράγματα εδώ στην Ελλάδα με αυτό.
Είμαστε και πρωτοπόροι κι εμείς.
Είμαστε πρωτοπόροι, αλλά δεν είναι διευρυμένο αυτό. Είναι διευρυμένο.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, ό,τι αυτοκίνητο μπαίνει στην Ελλάδα από αρχές του περασμένου έτους, νομίζω σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να έχει και δέκτη ψηφιακού ραδιοφώνου. Αυτό το επέτυχε η EBU πιέζοντας τις νομοθέτες, ώστε να εξασφαλίσουμε να υπάρχει το κουμπί του ραδιοφώνου mm-hmm. μέσα στο αυτοκίνητο.
Σωστό.
Το αυτοκίνητο θεωρείται πια μια συνδεδεμένη συσκευή πάνω σε ρόδες. Mm-hmm. Και θα μπορούσε πολύ εύκολα αυτή η συνδεδεμένη συσκευή να παίζει μόνο on demand, δηλαδή να παίζει μόνο Spotify και να μην έχει αυτό που λέμε, ας πούμε, ραδιόφωνο. Τη ζωντανή μετάδοση προγράμματος mm-hmm. Και μέσω αυτής της νομοθεσίας η EBU κατάφερε λοιπόν να υπάρχει το κουμπί του ραδιοφώνου.
Mm. Αλλά το οποίο γενικότερα... όμως θα είναι ψηφιακό ραδιόφωνο και θα είναι DAB, έτσι δεν είναι?
Ναι,
digital και τα λοιπά.
Έχουμε εμείς ένα δίκτυο ψηφιακού DAB και το οποίο σκοπεύουμε να επεκτείνουμε ώστε οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι να μπορούν να εξυπηρετούν.
Μόνο εμείς το έχουμε, τα άλλα ιδιωτικά κανάλια δεν το έχουν?
Όχι. Υπάρχει η νομοθεσία, έχει βγει ο χάρτης, ο ψηφιακός. Αυτό είναι μια παρόμοια τεχνολογική εξέλιξη όπως και τη ψηφιακή τηλεόραση. Δηλαδή,
ναι. Απλώς η ψηφιακή τηλεόραση αντικατέστησε πλήρως την αναλογική.
Ναι,
ενώ
ναι,
τώρα εδώ με το ραδιόφωνο βλέπω πολύ αργά πάει το DAB.
Δεν
δείχνει ενδιαφέρον.
Ανταπόκριση, ναι. Όχι.
Υπάρχει,
ούτε
από τον κόσμο. Ο κόσμος...
Να ασκούν δίκτυο όπως περιπίνει η DJ, ας πούμε, στην τηλεόραση, ούτε και από τα κανάλια να αναπτύξουν...
Ναι, και ο κόσμος το πολύ να κάνει το live streaming. Ακούει ραδιόφωνο με live streaming. Από το κινητό,
για να κινηθούμε όμως στο κομμάτι του online, γιατί το online είναι αυτό το οποίο έχει πλέον τη μεγαλύτερη...
Το είπαμε, επιρροή.
Ας πούμε, επιρροή.
Ναι.
Να σας δώσω και ένα-δυο άλλα στοιχεία.
Ένα-δυο άλλα στοιχεία και έχεις τρία λεπτά, Μάικ.
Μιλήσαμε για...
Θέλουμε να πάμε στην Νέα Υόρκη μετά και το Κωνσταντίνο Καβάφη. Και ελπίζω να σας αρέσει και σένα η ποίηση. Οπότε σε τρία λεπτά δώσε τα στοιχεία.
Μιλώντας για ποίηση, πρέπει να σας πω ότι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν είναι επίσης και ο ρόλος του ραδιοφώνου σε περίοδους έκτακτης κρίσης, όπως ας πούμε το ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο στην Ουκρανία, το οποίο χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο να ενημερώνει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να δίνει ζωτικής σημασίας πληροφορίες καμιά φορά, αλλά νομίζω ότι είχε και κάποια προγράμματα τα οποία είχαν ποιήση, δηλαδή και πολιτισμό.
Το ουκρανικό ραδιόφωνο.
Ναι. Ούτως ώστε να μην στερείται, ας πούμε, ακόμα και σε τέτοιες...
Ήταν εκπρόσωπος Ουκρανίας, είναι στην Υπηγείου.
Σε όλες μας τις συναντήσεις της Υπηγείου, πάντα έχουμε τους εκπροσώπους είτε της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου από το
ουκρανικό
δημόσιο. Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο
στα
κομμάτια της τεχνολογίας, κοιτάξαμε και πώς συνδυάζονται οι παραδοσιακές με τις νέες τεχνολογίες και πώς προσαρμόζεται πια ο ένας σύγχρονος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός στο να προσελκύσει το ένα κοινό που θέλει να ακούσει οτιδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Mm. Δηλαδή να μπορούμε να παράσχουμε και να έχουμε κοντά μας όλες τις ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα τις νεαρές ηλικιακές ομάδες, οι οποίες έχουν μεταβεί πλέον
στα social media,
ως επί το πλήστον, σε κινητές συσκευές. Ναι. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι βλέπουμε στην Αμερική ότι υπάρχει μια στροφή σε ηλικιακές ομάδες 13 με 24 χρονών να μεταβαίνουν πια σε ακρόαση ήχου περισσότερο, δηλαδή να ακούνε πολύ περισσότερο ήχο πλέον, και αυτό ελπίζουμε να είναι και ένα...
Αυτό είναι υπέρ του ραδιοφώνου.
...και στην Ευρώπη.
Αυτό είναι υπέρ του ραδιοφώνου. Αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανόν, γιατί όπως θα το κάνεις εικόνα έχει μια άλλη ελκτικότητα. Και αυτό το βλέπω και πρακτικά, Μάικ, διότι και αυτή εδώ η εκπομπή, έτσι, παράλληλα με το ερτζιανό τρόπο που κάνουμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και μερική αναμετάδοση και στα social media, στο Facebook και όλα αυτά. Και βλέπω πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα Facebook.
Μα αυτό λέω, ότι υπάρχει μια αυξανόμενη δημοτικότητα γενικότερα της ακρόασης ηχητικού περιεχομένου, είτε είναι μέσω στα social media είτε από podcast. Και αυτή η δημογραφική ομάδα των 13 με 24, και ας μην το προσπεράσουμε, είναι αρκετά αυξανόμενη. Έχει η δημοτικότητα, δηλαδή, ακρόαση σχετικού περιεχομένου αυξάνεται ακόμα και σε πολύ νέους.
Λοιπόν, θέλει να πει κάτι και ο Φλόρεντς Τσελάη, που είναι και ο καλεσμένος. Ναι.
Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ραδιόφωνο να συνδυαστεί με τα podcast. Δηλαδή
τα podcast
και την αναδιανομή του ίδιου περιεχομένου, αν θέλετε, στις ιστοσελίδες.
Σωστό.
Δηλαδή, έκανα μια συνέντευξη χθες το πρωί, για παράδειγμα, στο radiome.gr, που ήταν εξαιρετική προσπάθεια, που είχαν πολύ ωραία παντρέψει και το ραδιόφωνο τους, τα podcast και την ιστοσελίδα τους. Μια πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια.
Πρέπει να πούμε επίσης ότι και στην ΕΡΤ έχουμε το ΕΡΤ ΕΚΟ, φυσικά, το οποίο φιλοξενείται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλη η τοπική ραδιοσταθμή και επίσης και κάποια νεοσύστατα web radios, δηλαδή ιντερνετικά μόνο ραδιόφωνα, που είναι φιλικά στο χρήστη, και πολλά podcast τα οποία μπορεί κανείς να βρει.
Αναπτύσσονται πολλά επίπεδα του ραδιοφώνου, να είναι αυτό που λέμε ραδιόφωνο mixed media.
Όπως και ένα τελευταίο να πω, τον Ιανουάριο βγήκε και το application, δηλαδή η εφαρμογή η οποία παίζει σε κινητές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, tablets κλπ. Επομένως είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο
σε κινητά τηλέφωνα το ΕΡΤ ΕΚΟΛΕΣ, γιατί σίγουρα έχει προχωρήσει και η Φωνή της Ελλάδας, που έχει ειδική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Πολύ σημαντικό. Κάνει μια καλή δουλειά.
Επειδή απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό, γίνεται προσπάθεια και έχουν ήδη προχωρήσει με την παροχή ειδικών podcast και ειδικών συμφωνιών με παρόχους ίντερνετ σε καράβια που έχουν ελληνικό
πλήρωμα.
Ούτως ώστε καθημερινά να ανανεώνεται on board, για να μην χρησιμοποιούν να κατεβάζουν δεδομένα, να τα έχουν δηλαδή τοπικά, ένα υλικό το οποίο έχουν αποφασίσει η ίδια η ομοσπονδία τους, ποιες εκπομπές τους ενδιαφέρουν από την Φωνή της Ελλάδας, όπως επίσης και το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΕ.
Επομένως, ναι, πολύ καλό.
Έχουμε και αυτούς, ή βασικούς προσπαθούμε να καλύψουμε όλη
Μάικ, την ομάδα. Σε ενδιαφέρει καθόλου η ποίηση και ο Κωνσταντίνος Καβάφης? Αν σε ενδιαφέρει να σε κρατήσουμε σε ακρόαση, γιατί τώρα θα πάμε στη Νέα Υόρκη για να μιλήσουμε με τον κύριο Στάθη Γουργουρή, ο οποίος είναι καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας στο Columbia University, και θα μας μιλήσει για τις εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Καβάφη με αφορμή την 160η επέτειο από τη γέννησή του και την 90η από το θάνατό του, δεδομένου ότι πέθανε στα γενεθλιά του, έτσι, στα 70 γενεθλιά του. Κύριε Γουργουρή, μας ακούτε?
Ναι, 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 καλησπέρα σας.
Ωραία, σας ακούμε, είμαστε τρεις που σας ακούμε τώρα. Εγώ είμαι ο Περικλής ο Βασιλόπουλος, έχουμε εδώ το Φλόρεν Τσελάι, ο οποίος ήταν ο καλεσμένος πιο πριν, και ο Μάικ Νούτζεντ, που είναι και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής CBU, μας ακούει και αυτός από το τηλέφωνο. Εκτός αν δεν σε ενδιαφέρει, Μάικ, επίσης να σε απελευθερώσουμε.
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία. Σας ακούμε και οι τρεις, κύριε Γουργουρή. Μιλήστε μας.
Ναι, λοιπόν. Κοιτάξτε, ξεκίνησε χθες το βράδυ και ναι, επίσημα το φεστιβάλ Καβάφη στην Νέα Υόρκη, το οποίο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Μιλάμε για περίπου 8 μέρες. Θα γίνουν εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της πόλης. Γίνεται με δωρεά και ευθύνη του Ιδρύματος Ωνάση και σε συνεργασία με διάφορους φορείς, ένας εκ των οποίων είναι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η δικιά μας εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο εγχείρημα και σε εμβέλεια και σε βάρος, σε κύρος. Δηλαδή,
είδα ότι συμμετέχει η Λόρι Άντερσον, δηλαδή.
Ναι, ναι,
που είναι μια παγκοσμίως. Ναι,
ναι, ο Ρούφους Γουέινράιτ.
Ο Ρούφους Γουέινράιτ.
Οι διάφοροι πολύ διάσημοι καλλιτέχνες, ο Μπομπ Φάουστ, η Καστική. Άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, η Τζούλιαν Μόρα Φερρυπίν.
Και από εμάς έχετε και η Λένα Πλάτωνος, η Τζανίνα, είναι,
ναι,
και Έλληνες.
Η Λένα Πλάτωνος, για λόγους υγείας, δεν μπορούσε να έρθει η ίδια, αλλά έρχονται οι συνεργάτες. Θα παιχτεί το έργο της ο Καβάφης, 13 τραγούδια, σε μια ενορχήστρωση με όργανα ορχήστρας, όχι ηλεκτρονικά, το οποίο από μόνο του πρώτα απ' όλα δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί το έργο είναι ηλεκτρονικό και πρέπει να μεταφερθούν όλοι αυτοί οι ήχοι σε όργανα ορχήστρας. Θα παιχτεί από το National Sawdust Ensemble, που είναι, National Sawdust είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο πιο σημαντικός χώρος πειραματικής μουσικής και performance που υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Και την διεύθυνση, τη μουσική, την έχει αναλάβει ο Τζέφρι Ζίγκλερ, ο οποίος είναι ένας τσελίστας που έχει παίξει με το κουαρτέτο Κρόνος, που ανέλαβε να κάνει και αυτό το πραγματικά απίστευτο εγχείρημα, να μεταφέρει αυτή την ηλεκτρονική μουσική σε μουσική δωματίου. Και διάφοροι άλλοι νεότεροι συνθέτες Έλληνες, όπως ο Στυλιάνος Δήμου, θα έχουμε ποιητές από την Ελλάδα και από την Αίγυπτο. Είναι πάρα
όλοι
πολύ
για τον Κωνσταντίνο Καβάφη, και αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Γουργουρή. Έχουν υποθεί, ναι, σχεδόν ακριβώς όλα για τον Καντάφη, για τον, ναι, Καβάφη. Και ναι, παρόλα και αυτά, παρόλα,
ναι,
αυτά, παρόλα αυτά, συνεχίζει να έχει επιρροή, δύναμη, και ορίστε και τώρα αυτό το οκταήμερο που λέτε στη Νέα Υόρκη με εξαιρετικούς συμμετέχοντες. Πώς εξηγείται αυτό αυτή η μεγάλη, συνεχής μεγάλη επιρροή του πιο βεβαίως διεθνούς Έλληνα ποιητή? Έτσι, είναι ο πιο διεθνής από όλους.
Ναι. Είναι σίγουρα πρώτα απ' όλα ένας από τους πιο μεταφρασμένους ποιητές στην ιστορία της ποιήσης γενικώς, όχι μόνο.
Ναι.
Και από μια γλώσσα, η ελληνική γλώσσα είναι μια ελάσσον γλώσσα στα πλαίσια της, ας πούμε, των γλωσσών της λογοτεχνίας, όχι του μεγέθους της λογοτεχνίας. Αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντοτε δεν ξέρω πώς να το απαντήσω, γιατί δεν απαντιέται καθαρά. Είναι ένα παράδοξο. Μιλάμε για έναν ποιητή ο οποίος ο ίδιος στη ζωή του δεν εξέδωσε ποτέ βιβλίο, δεν έβγαλε ποτέ βιβλίο. Αρνήθηκε δηλαδή Έβγαζε αυτά τα φυλάδια τα οποία έφτιαχνε μόνος του, τα οποία κάθε ένα από αυτά είναι ένα έργο τέχνης από μόνο του. Δηλαδή κάπου δεν ήθελε να συμμετάσχει στην αγορά της λογοτεχνίας, ας το πούμε έτσι, κάπως απλά. Του είχε δοθεί η ευκαιρία να, από τον Λέοναρντ Γουλφ, ο οποίος ήταν ο σύζυγος της Βιρτζίνια Γουλφ και είχε το πιο σημαντικό οίκο λογοτεχνίας στον κόσμο, το Hogarth Press στο Λονδίνο. Και είχε έτοιμα τα βήματά του σε αγγλική μετάφραση και ο Καβάφης πάντα έβρισκε ένα τρόπο να την
καθυστερήσει.
Η αλληλογραφία έχει πολύ
ενδιαφέρον.
Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης έζησε σε μια πόλη. Βεβαίως εντάξει, η Αλεξάνδρεια της εποχής ήταν μέσα σε ένα κόσμο, ας πούμε, αυτοκρατοριών, ένα κέντρο. Αλλά και πάλι σε μια πόλη που δεν ταξίδεψε, όλοι ερχόντουσαν να τον δουν εκεί. Ήταν μια μυθική φυσιογνωμία στην εποχή του βέβαια, αλλά μια ιδιόρυθμη προσωπικότητα.
Και είναι ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα ξέρουμε πιο πολύ τα φιλοσοφικά τραγούδια του. Έχουν υποβαθμιστεί εντελώς, ποιος ξέρει, ίσως ως προποιητικά, τα ερωτικά του.
Έτσι, ναι, τα... εννοείται, προφανώς. Γιατί καταλαβαίνετε, λόγω της ομοφιλοφιλίας αυτό έχει θεωρηθεί ταμπού από όλες, όλα τα.
Από όλους και από τη δεξιά, το κόμμα, την εκκλησία και από την αριστερά, όλοι δηλαδή. Και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής.
Ναι, ευτυχώς ο κόσμος έχει αλλάξει, έχουμε ξεπεράσει κάποια τέτοια προβλήματα. Το θέμα είναι ότι είναι ένας ποιητής ο οποίος παραδόξως, όπως λένε, είναι πολύ συγκεκριμένος και σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο και με ένα πολύ ιδιόρυθμο τρόπο. Παραδόξως είναι ένας ποιητής ο οποίος μιλάει σε άλλες εποχές, στις εποχές του δικού του μέλλοντος. Δηλαδή είχε μια φοβερή δυνατότητα να παίρνει το παρελθόν και να το φτιάχνει έτσι ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο στο παρόν. Και νομίζω ότι και όχι μόνο τα ερωτικά τα οποία μπορεί να πει κανείς είναι διαχρονικά, αλλά και τα ιστορικά ποίηματα μας διδάσκουν μαθήματα ακόμα και τώρα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κόσμο, την καθημερινή ζωή μας κτλ. Οπότε σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο, αλλά και πάλι δεν μπορώ να σας απαντήσω το ερώτημα. Έτσι, είναι ένα παράδοξο, γιατί ο Καβάφης είναι τόσο τεράστιος, όχι απλώς ποιητής, αλλά μια τεράστια φυσιογνωμία της τέχνης, των τεχνών, ας πούμε, καλών τεχνών γενικώς, σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί οι διάφοροι καλλιτέχνες έχουν κάνει πρωτότυπα έργα, τα οποία θα παιχτούν για πρώτη φορά. Θα έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα... Κύριε Γουργουρή, θα ρωτήσω τώρα τους δύο άλλους καλεσμένους, το Φλόρενς Τσελάι, ο οποίος είναι μηχανικός δεδομένων και ο οποίος χρησιμοποίησε πριν την έννοια Καβάφη, αν υπάρχει κάποιο ποίημα που σας αρέσει πολύ, ποιο είναι?
Το πρώτο σχάρι.
Είναι πάρα πολλά, δεν ξέρω να σας πω. Είναι πάρα πολλά.
Όχι σε εσάς. Δεν ρωτάω εσάς. Εσείς είστε ειδικός τον. Εγώ ρωτάω τους μη ειδικούς. Το Φλόρενς Τσελάι, γιατί εσείς τώρα που όταν έρθετε στην Ελλάδα θα έρθετε εδώ στο στούντιο και θα τα πούμε 2 ώρες για τον Καβάφη. Λοιπόν, και όχι μόνο για τον Καβάφη. Φλόρενς Τσελάι, ποιο ποίημα του...
Το πρώτο σκαλί.
Ο Μάικ Νούτζεντ.
Εντάξει, εγώ...
Δεν είσαι.
Φέρνω στο μυαλό μου. Όχι.
Α, είσαι. Έτσι.
Φέρνω πολύ συχνά στο μυαλό μου, φυσικά. Αποσπασματικά, ας πούμε, ναι. Το ταξίδι στην Εφάκη και λοιπά.
Εντάξει, αυτό
αλλά
που
και το άλλο το οποίο που μας χαρακτηρίζει και, εν πάση περιπτώσει, σαν γενιά, και καλό είναι γιατί κάνουμε και μια ενδοστρέφεια, ας πούμε, ώστε να σκεφτούμε τι είναι αυτά τα οποία μας επηρεάζουν και είναι ένα κομμάτι ψυχανάλυσης, ας πούμε, το τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κάποτε μια λύση.
Ωραία.
Αυτά τα δύο αποθέματα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και ο κύριος Γουρουρής τώρα, για πείτε τώρα εσείς. Έχετε κανένα...
Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω ένα ποίημα το οποίο ήταν ένα από αυτά τα οποία δεν είχε εκδώσει ποτέ. Τα λεγόμενα Κρυμμένα. Έχει τον τίτλο Κρυμμένα. Το ποίημα το ίδιο δηλαδή. Είναι ένα κορυφαίο ποίημα το οποίο αναφέρεται. Θεωρείται ερωτικό ποίημα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται στο πώς θα κριθεί ο ποιητής ή πώς κρίνεται σε έναν κόσμο στον οποίο πρέπει συνέχεια να κρύβεται. Και λέει στο τέλος ότι θα έρθει κάποια στιγμή που άνθρωποι σαν και εμένα, καμωμένοι αυτήν την περίφημη φράση, θα μπορέσουν να υπάρχουν και να πράξουν διαφορετικά, αναλόγως. Το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήδη πρώτα απ' όλα βλέπει μπροστά του ένα κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, που ένας άνθρωπος σαν και αυτό δεν χρειάζεται να κρύβεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι,
και δεν θέλω να το κρατήσω μόνο στο θέμα της σεξουαλικότητας και του ερωτισμού, αλλά γενικά σαν μια αντίληψη, μια αντίληψη ζωής, μια στάση ζωής, σε σχέση με τον κόσμο στον οποίο ένας άνθρωπος ζει.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γουργουρή. Θα τα πούμε και πάλι, και καλές εκδηλώσεις. Από την Αθήνα σας χαιρετούμε. Γεια σας.
Ναι, ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια σας και στους άλλους δύο, τον κύριο Φλόρι Τσαλάη και τον Μάικ Νούτζεντ. Και να χαιρετήσω και εσάς που μας ακούσατε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.